VOA Lingala Lulaka l'America
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala Wuto Lulaka l'America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko elamu pe boyei bolamu na sango ya mokili lelo Wuto Studio Zomi na Sambo to Studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Milulu miabo la kisimpe miabo pesilo tomo na biloko oyo biko lonama mpe biko bongolama na ituka ya Congo Central mizali ko salema na ngumba matadi.
Ya négligé. On est dans mon macas rondi maté. Ya mon macas, mais là négligé parce que dans le bas, découvrir notre secret sous-sol. Dans les avenues, les jours, on découvre un mot. Tu me dis que l'homme, en fait, tu avais raison. C'est un peu ça.
Misala mitelemisa maki lobi loleki na mboka Bunia na ituka ya Ituri epai ya bayi kabila Nande.
Tozali na motema ya mawa parce que eloko oyo euti koleka na kati ya territoire ya Jugu epesi biso pasi mingi parce que ba groupe armenio sur territoire ya Jugu ezala kodeko ezala autodefense bangonyo so bazali ba signataire ya acte d'engagement liboso ya vice premier ministre ministre de la défense nationale.
Nalina kanabiso na bozindo tokosolana moyi politiki oyo azali na ngambo ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique mpe mokambi ya lingomba politiki Congo Fort na kombo ya Papicho Chiamala akopesa makanisi na ye na lolenge ekolo Congo Démocratique ezali kotambwisama na manda ya mibale ya mokonzi Félix Tshisekedi. Makambo mayemanso tokolobela yango na mwa ntango kasi ya mopenza tolanda na bokuse bansango na biso. Ekolo Amerika indimi te kopesa maboko na yango na makambo manso misala ya SADC tolingomba ya ntombwana ya Afrika ya Sudi na ekolo Congo Démocratique na bokuse Sami DRC lokola misala ya kimia mpe ya bokingi ya Union Africaine na sanza ya misato eliki mpe SADC na bopesi lisungi na mapinga ma RDC na bitumba na bo, na batomboki ba M23 baye ba pesami maboko na Kigali Rwanda. Tango azwaki maloba lobi loleki na bokutani ya Conseil ya Sécurité ya ONU et talaki mambi mazali koleka na ekolo Congo Démocratique. Stéphanie Sullivan momonisi elongi molandi ya mwantango ya ekolo Amerika pene na ONU alobaki ete bopesi maboko ya malonga ya misala ya Nations Unies pona kimia na RDC to MONUSCO na misala ya SADC to SAMI RDC ezali kotambola nzela mokote na makanisi ina yango ya komema boyokani ya politiki to solution politique na bozangi bokengi na monile ya ekolo ekolo Amerika e monisiposa na yango ya boluki kosilisa bozangi boyokani. Momoni si elongi ya ngonga molai ya ekolo France pene na ONU Nicolas de Rivière andimi ntina ya MONUSCO na misala ya boyingi sikimia mpe bokengi na monile ya ekolo Congo Démocratique asengi bongo bolembisi ya mwantango ya bolongolami ya MONUSCO na bituka ya Nord Kivu pays ya Ituri esika engebene na ekolo France makambo ya kokabwana to ya bolongoli makokisami na inote ekolo ya mokonzi Emmanuel Macron e sengi lisusu botindami ya mapinga ma SADC na monile ya ekolo mpe e monisintina ya koyangela bokasi bonso na region Mobimba. Wuto sanza ya misato ya 2022 mboka Goma pe territoire ya Niragongo biyambaki bakima bisika babango na bouti na ba territoire ya Masisi Rutshuru pe eteni ya territoire ya Niragongo na bokimi bitumba biye bizali kongala na kati ya batomboki ba M23 pe mapinga ma ekolo Congo Démocratique mai mapesami maboko na bawazalendo. Wuto bitumba ya M23 na bindelo mingi mboka Goma ezali ko batelama na mapinga mabokengi mabapaya biye bizali kopesa maboko na FRDC na esika ya bakima bitumba na Goma mpe zinga zinga na mboka mpe territoire ya Niragongo bayimboka bazali kokutana na mikakatano ebele lokola bozangi bokengi ezali koya makasi. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki Félix Tshisekedi ya kambaki lobilo leki na pokuwa na cité ya Union Africaine na Kinshasa bokutani ya mbala ya mibale ya task force ya bopesi mitindo ya basuda ya likolo engebene na bapandi sango ya mokonzi ya ekolo elongo na bapesi mitindo ya basuda bokutani eye esangisa ki vice premier ministre ministre ya mambi ma défense nationale batomolo ya misala mabokingi mpe bapesi toli ya mokonzi ya mboka mpo na botali makambo ma basoda mpe ya bokingi na monile ya Kongo ya ekolo Kongo Demokratiki na bokutani eye mopesi mitindo ya likolo ya FRDC mpe ya pulusu ya ekolo amonisaki lolenge mosala mosengeli kosalema mpe apesi mitindo na o commandement militaire ya kokokisa yango mpo na kobatela mabele ya ekolo Kongo Demokratiki. Na bokutani ya Conseil ya sécurité ya ONU ekolo Kongo Demokratiki singi ete tumbu to embargo na mambi matali minduki epesama na ekolo Rwanda na bokutani eye esalema kilobilo leki eye etalaki mambi ma RDC bakonzi ba ekolo Kongo Demokratiki ba singaki ete tumbu ekwisamela ekolo Rwanda na mambi matali minduki to bibundeli pe lisusu bitumba na kati na bakonzi bato to mangomba maye ba zali na kati ya bobundisi ekolo na bango ba yesi bosenga na bango na makasi na bomonisi lolenge Rwanda ezali kosala mpo na bobebisi kimia mpe bokingi na monile ya ekolo Kongo Demokratiki. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki esengi lisusu bolongolami ya ekolo Rwanda na misala manso ya kimia ya ONU kino bolongoli ya mampinga maye nyonso na RDC. Ministre ya mambi matali bapaya ya boyokani mpe ya francophonie Thérèse Kani Kai Kwamba Wagner monisaki mpasi ya ekolo Kongo Demokratiki na mambi matali bo kotisami ya mampinga ma ekolo Uganda na bozangi bokingi na monile ya ekolo motomolo ya mambi matali bapaya alobelaki yango lobi loleki nsima ya bobimisi lapolo ya banganga ya mayele toba expert ya ONU eye ezali komonisa ete ekolo Uganda ezali kopesa maboko na batomboki ba M23. Ozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Milulu mia bolakisi mpe mia bopesi lotomo na biloko oyo bikolonama mpe bikobongolama na etuka ya Congo Central mizali kosalema na engumba Matadi miango mibongisami na ba opérateurs économiques mpe culturels ya engumba Matadi. Steph Panzu.
Bola kisitupe exposition ya biloko oyubi kusalima na mabele ya Congo Central yango ezali kusalima na engomba Matadi na njela ya kermesi oyuba bengi makuku matatu babungisina yango bango balobi ete esengeli tula kiska biloko oyubi kusalima na kati etuko ya Congo Central pe na mboka na biso Congo toyo kamoko na kombo ya kade ba oyuba zali babungisi ya milulu oyuba bengi kermesi makuku matatu na kati engomba ya Matadi
ndeko kozali moko ya babungisi ngisi ya milulu oyo bozo kusa la promotion ya ba produits agricoles c'était biloko jo sala malambele oyo ya Congo Central et mekana kulobela biso pona nini boponi ko promouvoir biloko oyo sala na kati etuka na biso
kala kemese est un peu limité tu vois comme d'ailleurs côté même sur la table de concert mais cette fois-ci on a dit non il faut tellement auto valoriser ma produit associé à Congo Central parce que ma produit en moi qui non exactement je outa hour et qui n'a pas de transformer comme il dit mais oh outa hour donc à partir hour ne faut pas valoriser pour faire voir ma bala que nous là parfois la salle on a dit c'est bon c'est un gros arbre ah mais il est bien autre parce que mais là quand on va exposer les bons moments un peu ça tout est pingé voilà parce que tout limite on va oser sous sol la biche parce qu'il y a beaucoup de choses dans ces mabelles on peut oser exposer mais nous voilà parce que bah tu vas découvrir on commence à découvrir on est comme ce côté quand on bah on sait qu'elle connaît donc bah tu vas vite donc bah on sait qu'on va se mabelle vite un peu ça ouais faut bien surtout maintenant qu'on va oser le rendre parce que moni les leurs oh c'est très agricole et négligé
Oh, c'est un bon macas qu'on dit. C'est un bon macas, mais là, négligé parce que dans le découvre notre secret sous-sol. Dans les avenirs, le jour où on découvre un mot, tu me dis que non, mon frère, tu avais raison. C'est un peu ça.
Nangambo ya basali biloko oyo biko sali mana ituka ya Congo Central moko na kombo ya mama Vivine oyo aepe kolakisa biloko na ye oyo ya salaka alobi boye
mama tomono na kate milulu oyo na moni ara ba kirkima o transformer ya ona huile na moni ba biloko mosusu comme ça ba savon ba piment o sali esengo nino za ngoko mona milulu ya boye oyo yo sala le tomo ya biloko o bino bo sala
eza esengo makasi po tant to yena ba biloko wana bato ba mona ke mabele na biso eza riche ezo botsa bilona ya o biso moto ko transformer. En tout cas, tu transformes matungulu, tu transformes paipai, carotte, bakirkima, tu sali savo ya kirkima. En tout cas, tu senga batubaya, baya komona ngo. Tu senga bakondina biso basunga biso, ba pesa biso coup de pouce pour toi ko sala ngo ebele, bato bazolo na pe balona ebele, pour les soki bilona ebimi ebele biso to transformer ngo, to ti ngo na ba bokal ba emballage, basale li biso ebimi pe libanda, mais na marché a Goa, to ba Goa oyo eza marché ba fongoli biloko ebima libanda e ke États-Unis, biloko na biso ezali. Bango bati biso maboko biloko na biso pe gene États-Unis na macha goa petroza
bosimba ete sanza oyo ya GP oyo ya setan yango ningonga ebongisami mpona milulu oyo ba opérateur économique pe culturel ba oyo babongisi bolakisi ya biloko oyo bikosalama na ituka ya Congo Central babengisi bayimboka nyonso baya kotala pe kosomba biloko oyo bisalemi na ituka ya Congo Central utamatadi spef mpanju mpona lolaka lwamerika.
Misala mitelemisamaki lobi loleki na mboka Bunia na ituka Ituri epai hebai kabila nande basengaki mikolo mibale nya matanga nsima na bobomami bwa bateki wolo na centre-ville ya Ngumba Bunia. Erikas Mwisi.
Zando enene ba boutique station ya essence ezalaki ya kosala te bomu mesano na Ngumba Bunia. Basali mimbongo, bakabola ki mawampe ba pamela ki bobomi bwabateki uwolo basa to lobi luleki na Ngumba Bunia na Ngumba Mokonzi ya Etuka ya Ituri. Commissaire supérieur principal Abedi Mwangu Mokambi ya Bokengi ya Pulusu na Ngumba asakulie te bato bakangemi sima ya buwami ya bayi mumbongo baye basa to. Tulanda Colonel Jira Abedi Mwangu.
De bandi ya merme, non autrement identifié.
Basimba mando ki bayebanite bakota ki na comptoir moko ya wolo ya mwana mboka paluku sikiliza merveille ezalaki na avenue Ituri numero 7 quartier Lumumba batima kawana commune ya Mbunya na Ngumba Bunia mbano ezali boye bato basatu bakufa ki na masasi kati na bango mokolo comptoir ya wolo. Ezali pe na moko mwa zoka ki makasi. Ezali pe na wolo mingi e memama ki na ba simba mando ki ba ye. Kasi, bolukilu ki bozali na ba ibo kengi. Ezali pe ba ye tosili ko kanga po na bolukilu ki. Michel Metawamni, mokambi ya unadi lisangali ya kabila iso ya Ituri, apameli bobo mamimpe bozangi bo kengi bona. Toka Michel Metawamni.
Tozali na motema ya mawa parce que eloko oyo euti koleka na kati ya territoire ya Djugu epesi biso pasi mingi parce que ba groupe armenyo sur territoire ya Djugu ezala kodeko ezala autodéfense bangonyo so bazali ba signataire ya acte d'engagement liboso ya vice premier ministre ministre de la défense nationale excellence Bemba et ngongawana bango bandimaki yo kotika kobunda kotika pe ko boma population mais lelo malheureusement eloko wana ezongi lisusu semaine passée yango après ya signature acte d'engagement to enregistrer ba mort ebele batu bakufi ebele yango to ko sepelate yango pe ba soda ya mapinga ya ekolo na biso bango pe bakufi yango pe si biso pe motema isepelite et tomoni pe ba chinois o bazali ko exploiter na kati ya territoire ya Djugu bakufi
mokambi ya unadi asengi kime ya solompe a biangi bana etuka Ituri kotika mambi maboka bwani na kotalaka kabila tulanda lisusu Michel Wetamani
yango tokoloba ete na kati ya territoire ya Djugu centre ya violence et commis na kati ya secteur ya Banyali Kilo yango to registre mo rebelle alors tokosenga ete na gouvernement na biso ba renforcer effectif ya basoda po na ko impose kimia po te motu o ya koyoka kimia te ekosengela ete kimia ezala impose na makasi po te population bazwa kimia ndenge to senga ki ya mibale to ko senga pe ete makoki o esengeli ba pesa po na arme na la police po na kotia kimia po na mobilite na bango po na nyoso eza esengeli po na ko pesa bango makasi parce que bango nde bazali mapinga oyo bakosunga biso bango bazaba ba element bakosunga biso po na kotia kimia esika musoko kimia la ezalite mobeli likolo na ba element ya oyo leta azali na ango
utopo soboleki bobenda ni kati na bayi kabila ndenge na ndenge bozali na etuka ya Ituri. Mambi mana, mazali ebaka mpona tumbwa maya ya mboka ebeleli bayi bokengi. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Bozali kolanda lulaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalina kanabiso na bozindo tukusolola na moyi politiki uyu wazali na ngambo ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki mpe mokambi ya lingomba politiki Kongo Fort na nkombo ya Papicho Chamala. Akupesa makanisi na ye na lolenge ekolo Kongo Demokratiki zali kotambwisama na manda eye ya mibale ya mokonzi Felix Tshisekedi. Tolanda lisolo na ye na lulaka la Amerika VOA Lingala. Bote na yo Papicho ozali bongo o moyi politiki e ya ngambo ya oyezali na pouvoir siko na ekolo Kongo Demokratiki matondo mingi pona ngonga oyo yo pesi lolaka la Amerika pona kosola na yo kutuna yo mwa mituna na maye mazali koleka sika boyi na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote ndeko, na pesi merci mingi na bino na va de l'Amérique pona ko pona biso mituna na pokwa na lelo.
Matondo mingi, yambo penza to koba na masolo eye, motuna na bisu ya libusu ezali nano ose prezante yomoko, ba auditeur bandeko bazali ko yoka lulaka la Amerika VOA Lingala, ba ye ba Papicho azali nani?
Oui, Papicho azali moko na babundeli ya Congo, oyo bazali ko bunda pona oyo tozali kobenga état de droit ezala kati na mboka eumela pe emema biso na makambo nyonso mboka nyonso elingaka ezala tolobaka sécurité ezala bavaleur ezala population a se retrouver souveraineté ya mboka ezala kimia pe ezala na mboka Papicho azali nde wana azali oyo azali pe mokonzi ya engumba politique oyo tozali kobenga Congo Fort na mwa oyo le 1er juillet Congo Fort esalaki 5 ans d'anniversaire d'existence. Voilà, nde Papicho ewana no oyo tozali bato bazalaki ngambo ya mokonzi ya mboka mpona ko soutenir ye pe ko promouvoir ba action oyo mokonzi ya mboka azali kosala.
Matondo mingi Papicho o lobeli biso Congo Fort ezokokisa 5 ans kala mingi te meka kobetela biso nanu lisolo na yango mwa moki e parti politique wana obanda yango ndenge nini lelo ezokokisa 5 ans e situation nango ezali ndenge nini.
Oui, Congo Fort ezali ebanda na ngai moko Papicho Chamala nde fondateur ya mouvement politique Congo Fort na bandaka ngonga azali bato baumeli mingi na kati ya mouvement politique ya UDPS ozali bamoko na baike ya Force du Progrès totangi ba classe na Congo leki na istandolo na bamanifestation nyonso tobandaki kosala na ntango ya Mobutu tokombataki Mobutu toye kokombatre ndo kabila pe toye na poto toye kokuta na mouvement oyo ya bacombatant mer mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azwi pouvoir yango wana mpona biso lere tozalaki liboso tobandaki koloba slogan moko ya kabila degage lere kabila ndo kabila azali susite tokomi na ndeko Tshisekedi na biso moko na pouvoir na yango wana tozalaki kaka na mokonzi ya mboka kosoutenir ye na kati ya engomba ya UDPS après un certain moment bamakanisi na biso tellement que tiso tozali bato tozali kodefendre mingimingi mpe ezali kobenga souveraineté de l'état et surtout l'ordre juste e na oyo tozali koloba le pouvoir bon bien na français hydrogène ya biso ezali koloba lutte contre les antivaleurs mpe changement de mentalité
Okay.
Et la catégorie de PES, ils ont déjà moi pas si mingi parce que déjà ils ont la parole libre, tant qu'ils ont un mouvement discipliné, ils ont la norme. Et c'est un gars qui s'y coïe au bisou, tant qu'il va penser, il va aller qu'on tout le temps. Et maintenant aussi, ma soumise à l'aide de PES, il y a un mot qui est le roi, tu sais, pour ça, il y a eu Congo fort le 1er juillet 2019. Et là, on a eu le 1er juillet au Tchouleka, et qu'on vit 5 ans. Donc, on a eu un bonda pour l'état de Goa. La carte hydrologique, il y a papa qui a dit sur paix à son âme, 5 de l'unité. On a eu le peuple d'abord, on a eu un bonda la carte hydrologique pour la peuple congolais à se retrouver.
Ok, matondo mingi papicho, to moni, to moni kipe wabilili na yo ebele, na mkwenza mboka, to moni kebo solo laka. Mwa malamu za kusala pe musala na yo ya politiki, malamu ezali kutambo laka si lelo mituna na bisu ya liboso po na yo o papicho ezali oyo tozali kumona to moni rapora FMI ya moni siete kolo Kongo Demokratiki ezali vemana mikakatano ya mingi ya liboso o ezali na nupona sur le plan ekonomike. O moni tangozolo ba le peuple d'abord yangwane zali slogan obino bo zali ko tambola na yango mais kasi tozali komona sur le plan économique population ezali ko se retrouver kaka nanu te oyo yo deuxième mandat obino bo zali ko kamba et puis tozali komona lisusu ke pas ezali ko bakisama se ko bakisama papicho olobini ni pona yango.
Ouais, le problème est allé où on a n'emboka biso. Nous au moins volontaire, mon conjoint n'emboka est allé était n'emboka et qui est déliboso, pas toi se retrouver. Mais mingi les cambo est allé où on a, bah effort de son mon conjoint n'emboka est allé coquiner. Au hasard ça là, vraiment est allé qu'on a saboté par les hommes politiques. Hommes politiques congolais les lo, est allé qu'on privilégie mingi bah intérêt naïe. Bah on y a son biso tout autre tout dans ma campagne électorale. Moni kuna ezali bango bazana kati ya idéologie ezala ba intellectuel ezala bato nzela ezala bato bazali bato nyoso idéologie na Congo ezali lona lelo buka lelo lia lelo bango bazana esprit ya patience te nde loko ezali ko boba Congo ke mokonza mboka azo sala ba effort ebele akotia mutu nyoso azana posa kaka lelo oyo ye abika nde likambo ezali ko boma.
Na
nyoso to iko sala mauvaise gestion ezali presque partout et komi na nanaki video moko papa Etienne Tshisekedi amulumba lobaki awa denyama aloba na biloko na lobike soki mboka bakambi ba miibi suite nango ezali mabe yango de tozali komona lelo mokonza mboka azo pesa ba injonction bisika nyonso me okomona kaka o badetournaki boyi basalaki boyi batie oyo sikoyo mboka yango ekobonga ndenge nini barapport ya FMI wana baza na raison ana raison na bango parce que moibi ya Congo ya bakambi ya Congo ezali komona polele polele tokoboya yango ndenge nini mpe tozali kokombatre yango mpe tozali kodenonse yango mpo peuple a se retrouve lea tolobi peuple d'abord esengeli peuple azala d'abord ye liboso mabumu ya bapotien ezozonga nsima ya peuple d'abord eza liboso.
Ya ezali bongo wana ezali kutuka po na makambo etali ekonomi ya population vraiment biloko komata cher population ezokokoka vraiment kosomba biloko ya kolia te kovande komi pasi batu ozomona wana tozotala kutu bapopulation bazali na ba place oyo bitumba ezali te mais oyo bazali sur place bitumba ya lesika pasi ya makasi yango de mebiso na deuxième question sur le plan sécuritaire maima talibo kengi na ekolo Congo démocratique papicho ezomona lokola tozali ko na lobanini ekolo Congo démocratique ezali kozonga sima esika tozomona même esika ba soda ba kei bitumba e bazali ko kima na bango banguna papicho tokomi wapi na ngonga wana
papa nasebeli mina motu na wana ngai oyo nauti na ese ya desira deza na kenai kuna kosala geste kaka pona soutien ya oyo ezali mapinga na biso tuwe na poto tumoni bitumbade umeli isengali tupe tosa la jese so place tosa la kiyango mekoma si uplase elikambwezali ke kani na nacho lobaki elikambwezali nde ya mutu kongole pona ba intere na ye ako prefere ke bitumbane zala po bango ba umelaka mingi na ba minere wana bali yaka mingi zali bana mboka nde bazali ko alimante bitumbana bazo sala ba trahison bazo pesa ba militaire ba mbongo sur place pona ba trahir Congo po anini bango basi bakanga ba carré minier wana basi bakotaki na ba multinationaux en connivance na oyo bazali kobenga sous-traitance ya Rwanda nde likambo ezali wana yango ozali komona bitumba mokonza mboka azosala ba etat de siège azali kochanger batu mema résultat ezaka moko pourka parce que moto nyonso oyo aza na ese kuna soka moni kaka bapropose ye keno awa tana boye okozwa boye okozwa millionnaire basanze kazaka biso yango tosaliwaki pen de mort wana emeka kozala dissuasion makasi na bandeko nyonso baotrair mboka
ya yeah, parce que lobi kutulikambo yango ya peine de mort tomoni lamuka lingomba politique lamuka etelemeli yango mpo na nini peine de mort surtout pa na 22 soldats oyoyo bakangaki bauti kosambisa mpo na ndenge batikaki nzela na banguna bango bakimaki batiki banguna bavo mais lamuka etelemeli yango elobi mpo na nini kopesa bango etumbu ya liwa
bamuka bango baza na leso ya kopesa te depuis bitumba ebanda na este kuna bango basila proposa nini mpona solution ya bitumba parce que so bolingi mboka na bino na ntango bitumba banguna batelemi bazali koya kobondisa bino bango ataki bana congo bana mboka esengeli nde bapesa bapropositio o mpo bitumba ana esila
mais soki otangi kutu papicho na kati yo te so otangi bapropositio ya lamuka esali lobilobi kaka oyoyo ezali ya kobenga bayi politiki nyonso ya ekolo kosangana mpo na kosunga ekolo ezonga na nzela mpo aomonaka ekolo ezali kokende na moma oyo ntina moko oloba so badivizio eza te soki otangaki presse okomonake lamuka ebengi bayi politiki kozonga lisanga kozonga bomoko mpo na kobundela mboka
ndenge basali bongo tosaliwe desizio noti na bango wana mais sikoyo esengeli na bango nde bakende kosola na mokonzi ya mboka mokonzi ya mboka abengisa bato nyonso ezali lamuka te nde akoki kobengisa bato na mboka mpa bakende balanda ye mpona union de la république parce que moto azali korepresente l'unité nationale ya mboka ezali le président bake bapesi mpe mokonzi ya mboka babebisi makanisi na bango na likambo ya ndenge wana biso oyo tokosutenir yango makasi parce que bitumba ya congo etali biso nyonso basakanaka na ekolo te leo tomoni basoudan ekoma mibale mpoa nini lere esengelaki basangana bandaki kosaka maseki lelo oyo basutuka bakoma na bitumba bakoma na deux soudan na congo lelo oyo namoni bato mingi na congo bazali kosakana surtout baoyo bazali bapoliticien oyo bazali koluka pouvoir dans tous les sens bango mpona baintere na bango balingika na bango bazala wana batiaka bana na bango makangu na bango bakamarade na bango ndeko tofongola misu mingimingi bato oyo baza na congo wana oyo balingi bapoliticien basi bazwa na bango mboka wana na otage mpona baintere na bango toti congo totali ndenge nini balingi pembe na mokonzi ya mboka bato balonga bazala te balingi kaka bango bazala wana mpo bapie mboka wana bamema mboka esika ezokende wana le meme bato wana bazala na kasavo bazala na mobutu bazala pa kabila père kabila fils tingelo oyo balingi kotika mboka wana
tomoni papicho po okontinue na okosiza mpo tokomokwa na suka ya masolo na biso mais tomoni mpe lisusu rapport ya fmi wana ezongi lisusu sociale ya population tobandele kolobela ngo toloba point de vue économique mpo entre l'économie et le social ni a qu'un pas mais tomoni vraiment que social yo ozali tomonaka na bilili tomonaka na bafoto olingi kobundela mpe social sikoyo social ya congo na ekolo congo démocratique papicho ekomi pasi mingi pasi vraiment ya koleka
motu na eza malamu mokonzi ya mboka awa abandaki na projet ya 145 territoire oyo biso tozali kosoutenir projet wana soki congolais nyonso apesi yango chance ekosala eke sosiale ya bana mboka ebonga ekozala oyo bazobenga développement par la base ekofavorize bilanga ekofavorize élevage ekofavorize
papicho chamala ya lingomba politiki congo for wuto lolaka la amerika bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na voa lingala.com matondo mingi na bai bapesi biso maboku na nzela ya masine ezali bongo leonel gaima pe zeinab abdelrahman matondo mingi na bino banso bolandi biso botikala malamu nde tokutani lisusu nsima.